Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo osključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Ove noći govorimo o tome kako odabrati psihoterapeuta. Naša gošća biće klinički psiholog i psihoterapeut, profesor dr. Jasna Veljković. Drugi sat emisije, kao što ste već navikli kako tradicija ove emisije nalaže, biće posvećen vašim pitanjima kada ćete u direktnom programu moći da postavite pitanje našoj gošći u vezi sa našom temom. A ukoliko možda niste raspoloženi za razgovor uživo i prisutni ste na društvenoj mreži Instagram, možete nas tamo pronaći, Među svetovima svet, donja crta RB1, zapratite nas i onda pošaljite pitanje u inbox, a mi ćemo ga naravno pročitati na početku i tokom drugog sata emisije. I sve do kraja tog drugog sata emisije sa vama će biti Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli.
Life on the farm, plowing in the fields, chopping wood behind the barn. Must be a better way to use these hands and arms. Heard about a roadhouse a mile outside of town, quitting time on Friday, laid that bitch fork down. Once he heard that guitar, then it shook him to the ground. Guitar, and he taught that boy to play. The music filled his soul. that day.
Noćas u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda, a kako smo vam najavili još prošle sedmice, govorimo o tome kako odabrati psihoterapeuta. Naša gošća u studiju je klinički psiholog i psihoterapeut, profesor doktor Jasna Veljković. Gospođo Veljković, dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Dobra noć vama i našim slušacima.
Delatnost psihoterapije još uvek nije definisana zakonom, što znači da nije baš definisano ni ko ima pravo da se bavi psihoterapijom i dužni smo da kažemo da se trenutno radi na izradi nacrta zakona o psihoterapijskoj delatnosti, ali da krenemo od sadašnjeg stanja stvari. Ko je psihoterapeut?
Da. Vidite, da krenemo od sadašnjeg stanja stvari, rekli ste jednu vrlo važnu stvar. Nacrt o zakona o psihoterapiji, bolje reći, se ponovo aktivirao. Međutim, taj nacrt u nešto drugačijem obliku postoji već 20-ak i kusur godina, negde od 2000. godine, kada je profesor Alfred Pritz iz Beča, koji je jedan od osnivača, odnosno jedan od osnivača Evropske asocijacije za psihoterapiju, bio u nekoliko uzastopnih dolazaka u Beograd i držao predavanje o tome kako je potreban zakon o psihoterapiji, koji je tad postojao već u 7-8 zemalja, sada već u preko 20 evropskih zemalja postoji zakon o psihoterapiji koji reguliše delatnost psihoterapeuta. Znači, postoji registar psihoterapeuta i čovjek može da pogleda na internetu registar u kom modalitetu su psihoterapeuti i da prosto odabere po afinitetima, po kvalifikacijama, po onome šta mu treba psihoterapeut. Naravno, mislim, o tome ćemo pričati kako neko da zna šta mu treba. Jel?
Da.
Ko može biti psihoterapeut? Vidite, u svetu je situacija kompleksna. Negde 90. godine prošlog veka doneta je Strasburška deklaracija po kojoj je psihoterapija definisana kao nezavisna profesija. Ako je psihoterapija, znači nezavisna profesija, znači psihoterapeut može biti neko, znači psihoterapeut je neko za koga više nije bitno, a to je sad vrlo diskutabilno, u kasnijem razgovoru ćemo vidjeti da je psiholog ili psihijatar. Dakle, edukacija iz psihoterapije ima svoje trajanje, ona traje 4 do 5 godina i svakog psihoterapijskog modaliteta i to jeste jedan proces koji podrazumeva i teoriju i superviziju i lično iskustvo koje pokriva, znači rad na sebi, negde 50% edukativnog procesa, odnosno edukativnih sati. Nekada su, kada je se prva psihoterapija stvorila, ja, priznata, poznato, znamo svi da je to psihoanaliza, psihoanalitičari su uglavnom bili iz reda medicinara, odnosno doktora, lekara, kasnije i psihologa. Oni koji najviše uče na svojim studijama o psihičkim procesima, ovo će možda se delovati malo narcistično, ja sam psiholog i završila sam psihologiju, ali realnost jesu psiholozi. Psiholozi uče i one razne teorijske grane psihologije, kao što je opšta psihologija, kao što je socijalna psihologija, psihologija ličnosti, psihologija rada, a potom uče i naravno osnove neurofiziologije, a potom uče razne grane primjene psihologije. Pa polažu ispite iz psihoterapije i savjetovanja, mentalne higijene, uvoda u kliničku psihologiju i tako dalje. Lekari na svojim studijama uče medicinu od anatomije i fiziologije, ali i fiziologije nervnog sistema do posebnih grana medicine. I između ostalog položu predmet koji se zove psihijatrija. Činjenica je da psiholozi imaju najviše psiholoških znanja o ljudskom biću, a ta psihološka znanja su neophodna za budućeg psihoterapeuta. Za budućeg psihoterapeuta su neophodna i solidna znanja iz opšte psihopatologije i specijalnih psihopatologija. Znanja iz specijalnih psihopatologija i opšte psihopatologija elementarnih ima klinički psihologa, usavršenija znanja iz tih psihopatologija ima specijaliste kliničke psihologije. Psihijatri se bave poremećajima psihičkog života i psihijatri se bave lečenjem mentalnih poremećaja. Znači, mentalnih bolesti, mentalnih poremećaja. Znači, oni imaju ta znanja. Međutim, jedan andragog, jedan istoričar umetnosti, jedan pravnik, jedan ekonomista, nemaju ništa od takvih znanja. Međutim, po zakonu o psihoterapiji moguće je da neko, dakle, psiholozi i psihijatri su jako dugo, kako idemo kod istoriju, da napravila sam digresiju, ali nebitnu vezanu za ovu temu, su jedini mogli se baviti psihoterapijom, međutim, vremenom su se tu uključivali i razni drugi društvenjaci, ljudi koji su završili filozofski fakultet, tipa andragozi, pedagozi, potom socijalni radnici, klinički socijalni radnici, na primjer, kojima ja predajem na fakultetu, predajem socijalnim radnicima, ali među njima neki će se opredeliti za klinički rad, to znači za rad u kliničkim institucijama, u zdravstvenim institucijama ili na psihijatriji imaju jako puno znanja iz psihopatologije, rade grupni rad sa pacijentima, rade sa porodicama pacijenata, dakle, i te kako imaju znanje, pa se toj grupi priključili i socijalni radnici. Onda su se priključili i defektolozi i specijalni pedagozi, zato što defektolozi završavaju defektološki fakultet koji je jedno vreme bio, sad se drugčije zove fakultet za specijalnu rehabilitaciju i reedukaciju, u grupi medicinskih fakulteta, u grupi medicinskih nauka, sada nije više u toj grupi, no oni zaista uče dosta relevantnih predmeta koji su neophodni za jednog budućeg psihoterapeuta kao neophodno predznanje kako bi, i naravno ono što je takođe neophodno jeste iskustvo u kliničkoj praksi. Jer mi ne možemo iz knjige naučiti šta je to neurotični pacijent, šta je to psihotični, kakve vrste neuroza imamo, kako to izgleda, kakve vrste psihotičnih poremeća imamo, šta je to poremeće ličnosti, kakva je to granična organizacija ličnosti. Znači, mnogo tu ima finesa koje čovek može da nauči da prepoznaje samo u kliničkoj praksi.
A dakle,
makar ista bila volonterska.
Stavljena je dakle neka ograda u smislu da samo ljudi sa društvenih fakulteta, ako sam vas dobro razumela, a koji nisu psihologija ili psihijatrija, mogu dakle da idu na edukaciju za psihoterapeuta. Da li sam dobro razumela?
Ljudi koji su završili konkretno medicinu, psihologiju, defektologiju i socijalni rad, koji su sa takvih fakulteta u kojima postoje predmeti, na kojima postoje predmeti kao što su opšta psihopatologija, psihologija ličnosti i predmeti koji su relevantni za izučavanje, znači onih opštih znanja o čovekom psihičkom funkcionisanju, normalnosti, psihopatologije. Znači, ne društveni fakulteti, nego ovaj stručni profili koji imaju kliničkih iskustava nekih u svom radu i te relevantne predmete koje su važni kao neophodni uslov za pristupanje daljem učenju, odnosno edukaciji iz psihoterapije.
Kada čovek oseti da ima psihološke poteškoće, šta bi bilo, to jest koje bi prvo mesto trebalo gde bi on mogao da bude, da se on obrati? I kako da zna da li mu je potreban psiholog, psihijatar, psihoterapeut?
Dovršit ćemo posle onu priču kako je danas što se tiče psihoterapije. Nismo stigli do kraja, ali ćemo se vratiti kasnije. Kada čovjek osjeti da se ne osjeća dobro, a kada se ne osjeća dobro, obično to pokaže nešto lošije raspoloženje, neefikasnost u svakodnevnom funkcionisanju, nedovoljna efikasnost u odnosu na ranije. Često se javljaju problemi, jel? Sna. San nam se u svakoj vrsti našeg poremećaja raspoloženja i u svim mentalnim poremećajima i lakšim i težim poremećajima, mislim, to je uvek ozbiljno, su promene u, ne, da li neko pati od hipersomnije, previše spava ili malo spava, ili ima ovakvu ili onakvu vrstu nesanice, kojih ima mnogo vrsta. Znači, najbolje prvo poći psihologu, ali ne bilo kom, ne bilo kakvom psihologu, nego kliničkom psihologu. Znači, klinički psiholog je neko ko radi u instituciji mentalnog zdravlja. To je ovako sad jedan pristup koji je postojao decenijama kod nas. Najbolje otići klinički. Danas domovi zdravlja veoma slabo funkcionišu, to je činjenica. Jel? Mnoge usluge, za mnoge usluge morate dugo čekati. Vrlo je kratko propisano vreme primanja klijenta, maltene 15 do 20 minuta, a vama samo da uzmete ozbiljnu anamnezu, znači osnovne podatke o klijentu, odnosno pacijentu, treba bar dva puta po 45 minuta, najmanje. U ovakvim okolnostima, kako naše zdravstvo sada funkcioniše, puno je pritisaka na državne institucije koje se bave mentalnim zdravljem. Imamo jako, jako malo savjetovališta u kojima ljudi besplatno mogu dobiti usluge kliničkog psihologa. a postoji savjetovalište, recimo, pri Gradskom centru za socijalni rad za brak i porodicu. To je jedno od rijetkih savjetovališta koje je raspoređeno na nekoliko punktova u Beogradu, na opštini Palilula, na opštini Zvezdara i na Tošinom bunaru, ali takva je navala da se zakazuje jednom u mjesec dana, jednom u 5-6 nedelja seansa porodične ili partnerske terapije. Kada sve se skupimo na gomilu, da kažem tako u slengu, ispostavlja se da je čovjek prinuđen, ako se ne osjeća dobro i ako mu je pomoć hitna, da se obrati u privatni sektor. To znači najprije kliničkom psihologu, a iskusan klinički psiholog će da proceni da li je osobi potrebno, da li je osobu potrebno uputiti i psihijatru. Kako će on to da proceni? Pa sad ću da vam kažem, to je nešto što je opet u posljednje vrijeme strahovito, zanemareno. Mora da postoji psihodijagnostika da bi bila psihoterapija. Znači, klinički psiholozi se bave kliničkom procenom, odnosno psihodijagnostičkom procenom ličnosti, procenom inteligencije, procenom sposobnosti, znači ono, recimo, treba znati kad je čovjek u izmenjenom psihičkom stanju, da on i intelektualno ne funkcioniše kao uobičajeno, da obično postoji pad kognitivnih sposobnosti, a to znači da pokazuje jedan deficit u mentalnom funkcionisanju i da njegove i radne sposobnosti nisu onakve kakve su bile. Koncentracija mu je loša, pažnja mu je rasuta zbog toga što imamo poremećaj psihičke funkcije. Na osnovu svih tih testova kognitivnih, procene intelektualne sposobnosti, procene aktualnog funkcionisanja ličnosti, gdje psiholog treba da razdvoji šta pripada sadašnjem stanju izmenjenom, a šta pripada bazičnoj ličnosti, na osnovu primjene i nekih specijalnih takozvanih projektivnih tehnika koje ispituju dubinske strane ličnosti, potencijalnu ili latentnu suicidalnost, homicidalnost i neke ozbiljne karakteristike, psiholog piše svoj nalaz i mišljenje i šalje ga psihijatru, a psihijatar procenjuje da li je potrebno dati neki lekić, da li je potrebno dati neki anksiolitik ili neki antidepresiv ili neki drugi lek, ako se eliminiše psihijatrijski poremećaj. Da li će osoba ići na psihoterapiju ili ne, i za to je potrebna ozbiljna procena, nekad čak jedna osoba nije dovoljna, jel? Znači, kandidati, nisu svi ljudi ni podjednako motivisani, ne možemo nekom reći da ti treba da ideš na psihoterapiju ako ta osoba nije zainteresovana za tako
ali
nešto.
Evo, recimo, vi sada kada govorite o tome, to zvuči prilično sistemski uređeno, što znamo i onako po koracima kako bi, pretpostavljam, trebalo da bude.
Da, to zvuči sjajno, ali mogu reći 90% slučajeva ljudi dolaze na psihoterapiju,
upravo
da nisu prošli psihodijagnostiku.
Upravo sad to hoću da vam kažem. Mislim da u praksi se vrlo često dešava da osoba samoinicijativno koja rada da sebi pomogne, jer se ne osjeća dobro, kao prvi korak odabere Google i gleda gde se nalazi najbliži psihoterapeut? Koliko to može da donese rezultate ili je to zapravo može samo da donese štetu? Pošto imam utisak da je to zapravo najčešća praksa kada govorimo o psihoterapiji.
Da.
Sa ovim manjim,
na Google
uslovno rečeno, manjih problema.
Svašta možemo da nađemo na Google. Možemo da nađemo na Google i razne vrste usluga, savjetovanja i psihoterapije, psihoterapeuta koji, pardon, nisu u registru psihoterapeuta, na primjer,
da li je pogrešno otići odmah kod psihoterapeuta?
Vrlo je opasno otići na do psihoterapeuta koga nađemo na Google, jel? Potrebno je prosto proveriti koja je ta osoba, jel? I koja je njena osnovna profesija, jel?
Proverava se dakle u registru.
Ja nisam sigurna, ja, pazite, što se tiče svaka osoba koja je psihoterapeut, registrovana je u udruženju Saveza društava psihoterapeuta Srbije. To stoji da ta osoba ima sertifikat za psihoterapiju kojim se omogućuje da se bavi psihoterapijom ili da čak ima evropski sertifikat za psihoterapiju. I svako ima svoj redni broj. To je godinama stajalo na sajtu psihoterapeuta, ja mislim da stoji sada. Mislim, nisam stigla da proverim pred nastup, ali pretpostavljam, moralo bi da stoji.
Da li postoji neka jasna funkcija psihoterapeuta, kako bi trebalo da glasi zvanje? Pošto može se naći i diplomirani psihoterapeut i slične stvari. Dakle, kako bi trebalo da glasi funkcija od poverenja?
Prosto ili neko jeste psihoterapeut ili neko nije psihoterapeut. Ima sad jedno novo zvanje koje ovako izgleda, psihoterapeut font 16 ili 18, pod supervizijom ispod piše font 8. Jedva vidljivo, pa to pod supervizijom deluje potpuno zanemarljivo. Treba znati da ljudi kad krene edukacija iz psihoterapije je jedan ozbiljan posao i rekla sam tri oblasti, lični rad, teorija i supervizija. Osim pisanja mnogih seminara i radionica kojima prisustvuju, ljudi moraju da počnu posle dve godine edukacije da krenu, zavisno od modaliteta koji uče, ako je to, na primjer, psihodrama u kojoj sam ja trener, onda moraju da naprave psihodramsku grupu i da počnu da je vode i dolaze kod svog supervizora i prikazuju svoj rad. Supervizor im postavlja najnezgodnije moguće pitanja koja se tiču kako si se osjećao u radu sa tim klijentom, šta ti je sve padalo na pamet, da li je bilo stvari koje su te nervirale kod tvojeg klijenta i tako dalje. Šta misliš da si uradio, šta nisi uradio, jel? Da sad ponovo vodiš ovu seansu, kako bi to uradio, da li bi nešto drugčije, znači to je učenje, to je jedna specifična vrsta učenja, supervizija je jako potrebna i mnogim ljudima niko nije genijalac i uvijek ima komplikovanih slučajeva i kada postanemo terapeuti, jer ta neka omnipotencija, mislim, sve može jedan psihoterapeut i sve zna, je neistina, jel? Pa ja sam išla 20 godina na jednu supervizijsku grupu kod, nažalost, pokojne koleginice Branke Pecotić, psihoanalitičkog psihoterapeuta koja je dolazila iz Londona i vodila supervizijsku grupu i mnogo sam je zahvalna za to što je vodila tu grupu i što sam tu jako puno naučila. Hoću da kažem da bez supervizije nema učenja.
Ali konkretno?
Konkretno, kada terapeut pod supervizijom bi morao da prikazuje svoj rad sa klijentima svome supervizoru.
A šta to znači?
U tom smislu bi supervizor bio odgovor za svog supervizanta, odnosno terapeuta pod supervizijom. Znači, on nije terapeut. On je čovek koji uči, da postane terapeut. Znači, klijent sa kojim radi terapeut pod supervizijom treba da zna da je to mladi čovek, ili ne mora da bude ni mladi, ali da je to osoba koja prolazi kroz proces edukacije i učenja rada kako da se postane psihoterapeut. To još uvek nije psihoterapeut. Tu mora da se zna razlika.
Ove noći govorimo o tome kako odabrati psihoterapeuta. Naša gošća je klinički psiholog i psihoterapeut, profesor doktor Jasna Veljković. I brought a pretty little girl home to meet the family. I was, hey.
asked my mama for her blessing. She hung her head low in thought as she stirred the pot. She said,
son, let me try to talk to you. No one has known you longer or loved you more than your mama, and I would never steer you wrong. That girl just ain't no good for you. You should find someone good to you before it's too late. I fear it won't be long. She don't cook, she don't clean, she don't work, she just leans on every little thing you do. Yeah, listen to your mama when I'm telling you. That girl will be the death of you.
Well, mama, why can't you understand, Lord, I'm a full-grown man, and I want me a family of my own. I know that she ain't perfect, but she's so damn fine, I think it's worth it, and everybody's got their flaws. So it seems to me we'll just have to agree to disagree. Mama turned around, she brought a cigarette to her mouth and exhaled her doubts. And she said,
son, I want you to listen to me. You don't got to be old by being a fool, and not much older than
Ove noći govorimo o tome kako odabrati psihoterapeuta. Naša gošća je klinički psiholog i psihoterapeut, profesor dr. Jasna Veljković. Gospođo Veljković, da konkretizujemo sada malo priču, koji su kriterijumi po kojima bi trebalo da se vodimo kada idemo na psihoterapiju, to jest kada treba da odaberemo psihoterapeuta kome ćemo pokloniti poverenje?
Vidite, običan čovek, kada se ne osjeća dobro, on se javi nekom koga poznaje, da li je to neki psiholog ili neki lekar ili nekome za koga zna da ima neke veze sa psihoterapijom, pa ga pita za preporuku. I realnost je da najveći broj klijenata za psihoterapiju dolazi preko preporuke. Običan čovek i ne zna kako, na osnovu čega da ne zna ni razliku između psihologa, psihijatra i psihoterapeuta. A psiholog je čovek koji je završio psihologiju, ja? Znači ne studije medicine. Psihijatar je, a posle, ukoliko je specijalizirao, specijalizirao je kliničku psihologiju. Pa je specijalista kliničke psihologije, specijalista klinički psiholog, ali nije psihoterapeut. Lekar psihijatar leči mentalne poremećaje i daje lekove za lečenje, za smanjenje simptoma i lečenje mentalnih poremećaja, ali psihoterapeut mogu da budu i psihijatar i klinički psiholog, ali danas psihoterapeuti mogu da budu i ljudi koji su završili teologiju, glumu, ekonomiju, prava i mnoge druge fakultete, visoku medicinsku školu, stručnih studija, znači dovoljno da imaju 180 SP bodova, završenu znači trogodišnju školu ili 240 još bolje, fakultet, ukoliko nisu od spomenutih profesija, lekara, psihologa, oni mogu da završe propedeftiku. Propedeftika podrazumeva jednogodišnju edukaciju i polaganje nekih 10 ispita iz relevantnih predmeta, kao što su psihologija ličnosti, socijalna psihologija, opšta psihopatologija, specijalna psihopatologija i tako dalje. I oni sa polaganjem te propedeptike i završetkom edukacije iz psihoterapije postaju takođe psihoterapeuti.
Kako čovek da zna?
Vidite, u svetu postoji upravo zato razlika između kliničkih i nekliničkih terapeuta. U mnogim svetskim asocijacijama psihoterapeuta su neklinički psihoterapeuti oni koji su završili fakultete koji nisu iz oblasti rada, iz oblasti koji ne edukuju stručnjake koji su iz oblasti mentalnog zdravlja, i to su sva ova spomenuta zanimanja. Samo lekari i klinički psiholozi, lekari specijalisti i klinički psiholozi specijalisti koji su i završeni psihoterapeuti, koji su znači završili svoju edukaciju iz psihoterapije, mogu biti klinički psihoterapeuti i raditi sa neurotičnim poremećima, depresnim poremećima, napadima, panike.
Ali kako to običan slušalac sad, evo, koji ima neki problem, može da zna? Mislim, to hoću da vas pitam. Šta sad čovek koji nas sluša zna da ima problem, radi je da ode na psihoterapiju, neka mu je i klinički psiholog prepisao, to jest odredio da bi psihoterapija
nek
bila rešenje?
Nek potraži psihoterapeuta koji je klinički psiholog ili psihijatar. To je jednostavno.
Ok, dakle tu je najveća sigurnost.
Tu je najveća sigurnost.
Da li i na koji način može da odredi čovek koja bi mu metodologija odgovarala? Kako naš slušalac, recimo, može da zna i da li je uopšte na njemu da zna? Da li bi mu više odgovarao gestalt ili psihodrama ili behavioristički metod?
Sad ću nešto da vam kažem. Čuveni profesor sa Stanforda, najveći živi psihoterapeut, američki psihijatar Irwin Yalom, jako je puno pisao i jako puno piše i romane o psihoterapiji i ozbiljne stručne knjige.
Sjajne knjige.
O psihoterapiji, sjajne knjige. Evo sad je izašla i poslednja, upravo je čitam, o smrti i umiranju. Ali ono što je, ne sam on govorio, nego što je poznata stvar u psihoterapiji, ne leči metod, leči odnos. Znači, nije toliko relevantno da li je ovaj ili onaj modalitet primenjen. Bitno je kakav je odnos psihoterapijski napravljen između psihoterapeuta i njegovog klijenta. To je krucijalno što leči. Terapijski odnos, a ne metoda.
Postoje li neka pravila na psihoterapiji, kada dođe klijent kod vas i kada taj odnos treba da počne da se gradi, taj odnos poverenja, postoje li neke smernice koje vi kao psihoterapeuti imate?
Bez pravila nema rada. Znači, bez pravila nema psihoterapijskog rada. Postoji, naravno, i od načina koliko klijent poštuje ili ne poštuje u startu ta pravila, ili ih poštuje pa onda prestaje da ih poštuje u nekoj fazi, to nije samo forma, to je i to jako puno govori o tome šta se dešava s tim klijentom i šta se dešava u psihoterapiji. Prema tome, nešto što je vrlo potrebno i neophodno kad čovek krene na psihoterapiju jeste psihoterapijski ugovor. U psihoterapijskom ugovoru piše sve ono što je relevantno i ono što je neophodno ustanoviti.
To je doslovno papir koji se potpisuje?
Jeste psihoterapijski ugovor. Znači, u psihoterapijskom ugovoru se klijent obaveštava da je psihoterapija proces, da ona ima svoje trajanje. Da, to trajanje nije moguće predvideti onog momenta kad čovek dođe u psihoterapiju, da trajanje psihoterapije zavisi od psihoterapijskih ciljeva koje čovek sebi postavi. Nekome može biti cilj samo eliminacija simptoma. Psihoterapeut je dužan da kaže, vama će simptomi nestati, ali ako mi ne proradimo poreklo njihovo i uzrok, oni će se ponovo pojaviti za 3, 6, 9 ili 12 meseci, na primjer. Najbitnija stvar u psihoterapiji je setting. Setting u psihoterapiji znači niz pravila koje se odnose na vreme održavanja seanse, koliko će seanse biti česte, da li će biti jednom ili nedeljno ili će biti dva put nedeljno, bez jednom nedeljno nema psihoterapije, mislim to treba znati minimum. Treba razlikovati intervencije u krizi od psihoterapije. Intervencije u krizi, recimo, mogu da rade dobri i obučeni klinički psiholozi, oni ne moraju biti psihoterapeuti. Krizne intervencije su kad se desi nešto nepredviđeno i teško.
Da li je to isto što i psihološka podrška ili ne?
Intervencije u krizi jesu i psihološka, ali to su specifične intervencije koje imaju svoju metodologiju i služe rešavanju kriznih stanja. I za to postoje posebne obuke, a nisu psihoterapije. Ali psihoterapija znači mora da ima poštuje setting, vreme, mesto. Znači, čovek dolazi i dobije svoje vreme. Da li je to sreda u pet, jel? Nek bude sreda u pet, taj čovek zna da je njegovo vreme od 5 do 6 njegovo vreme. Tu se određuje i vrlo jasno trajanje seanse, koliko traje seansa, 50 minuta, seansa počinje onog momenta, nekad je čovek došao sa zakašnjenja 20 minuta, jednom se sećam, došla mi je jedna baš novinarka na seansu koja je bila od 5, ona je došla u pola 6. Postoje diskusije, psihoanalitičari su smatrali ukoliko pacijent kasni toliko da seansa nema smisla da se održi, jer nije bez razloga trajanje seansa od jednog sata ili 50 minuta, da pacijent ne treba da se prima na terapiju, odnosno da treba da se vrati. Međutim, danas se smatra ukoliko čovek plaća tu seansu, može da uđe na seansu, ali ona će trajati 5 minuta, 10 ili 15, koliko je ostalo od tog njegovog vremena. Kada je bilo vreme, ja sam rekla, mi smo završili. Kaže, kako je moguće? Pa ja sam ovde tek 20 minuta. Rekog, jeste, ali ste zakasnili 30 minuta. Dakle, jako je važno poštovanje, odnos prema poštovanju vremena, poštovanju termina, poštovanju plaćanja, odlaganju sastanaka na vreme. Nije u redu da se psihoterapijska seansa otkaže pola sata pre seanse. Nije u redu da se otkaže i ujutru na dan seanse, mm-hmm. zato što je to kasno otkazivanje. Jel? Osim ako se nije nešto desilo, mislim, urgentno, ali je u redu da se otkaže 24 sata ranije. Mi planiramo svoje obaveze.
A koliko je u redu da, recimo, dve bliske osobe mm-hmm. imaju zajedničkog, to jest istog psihoterapeuta? Dakle, ne dolaze u paru na psihoterapiju, nije kao...
Razumem, nije ovaj, na primjer, porodična psihoterapija, da dolaze majka i ćerka ili muž i žena, partnerska terapija, nego su dve bliske osobe.
Da.
Pa pazite nešto, ovo je sad već veoma značajno pitanje koje zadire i u pitanje etike u psihoterapiji. Muž i žena, na primjer, da dolaze kod istog psihoterapeuta, dve rođene sestre, jel? To ne dolazi u obzir. Jer, pazite, jedan psihoterapeut teži objektivnosti, međutim, on ne može dobro da vodi ni jednu ni drugu seansu, ne može da bude objektivan u svom radu, jer je između dve vatre, bukvalno. Bez obzira na sav trud i napor i znanja i iskustvo, nemoguće je da negde ne napravi nešto što će omesti terapijski proces. To je prosto neprirodno i to je predstavlja ometanje. To bi bilo jako loše i za jednu i za drugi psihoterapijski proces, to kojeg su bliski ljudi u pitanju.
Dakle, znači, preporuka za psihoterapeuta po daljoj liniji.
Jedan terapeut može jednog člana porodice, mm-hmm. drugi terapeut drugog člana porodice, ako idu svi odvojeno.
Mm-hmm. A kako možemo da prepoznamo da li nam neki psihoterapeut odgovara ili ne?
Pa vidite, to terminologija, da li nam odgovara, mislim, mi se susretnemo sa nekim osobama koje ne poznajemo, na autobuskoj stanici ili ne znam gde, s nekim uspostavimo komunikaciju odmah, a s nekim najrađe ne bi, čak i ako nas nešto pita, gledamo što kraće da dogovorimo, i to je nešto što je taj kontakt na daljinu, u psihodrami se to zove telos. Jel?
Sad sam htjela da pomenem da. Gospodina Dušana Potkonjaka koji je govorio u emisiji o tom, uslovno rečeno, instinktivnom prepoznavanju pri podeli ljudi. Uloga u psihodrami.
Ono što je jako važno kad čovjek kad dolazi kod psihoterapeuta, prvo, nije lako doći kod psihoterapeuta prvi put, posebno. Čovjek je u visokoj anksioznosti. Čovjek ide po pomoć kod potpuno nepoznate osobe koju najverovatnije nikad u životu nije video. Sama činjenica da tražimo pomoć, znači se osjećamo slabo, da smo nemoćni. To je loše osjećanje. Sama činjenica da idemo kod nekoga ko će da nam pomogne, znači da je ta osoba nekako superiorna u tom momentu nad nama. Znači, ono što je jako važno jeste da u tom prvom kontaktu se taj klijent oseti što manje loše, da mu terapeut pomogne da se ta anksioznost spusti. Ono što je najvažnije jeste da taj klijent negde osjeti jedno prihvatanje potpuno od strane tvog terapeuta i da se osjeti sigurno. Ljudi se osjećaju sigurno, između ostalog, onoliko koliko imaju ili nemaju iskustva sigurnosti u sopstvenom životu. Mnogi klijenti koji dolaze kod psihoterapeuta, odnosno neki klijenti, neću da kažem mnogi koji dolaze kod psihoterapeuta, imali su neka dosta loša iskustva što se tiče poverenja sa veoma bliskim osobama ili članovima porodice u sopstvenom životu. Utoliko im je teže da ostvare kontakt poverenja sa svojim psihoterapeutom. Naravno, može se desiti da klijent u svom strahu doživi terapeuta kao neprijatnog ili kao opasnog. To ne mora imati veze sa realnošću. Zato što posebno ako je klijent, a svi i mi imamo neke svoje traume iz života, iz prošlosti, iz detinjstva. Ne mislim na traume koje su nastale zadesom nekim i nekim neprijatnim događajem, da nas je neko istukao ili mučio, nego mislim na naše psihološke traume, na naše doživljaje u odnosima sa važnim osobama. I u jednom trenutku dovoljno da terapeut možda podigne obrvu ili ima neki ton glasa neke nama važne nekad osobe koja nas je povredila. Nama će da skoči nešto i da pomislimo, joj, ovaj psihoterapeut mi se baš ništa ne dopada. I sada kad bi naš klijent mogao to da verbalizuje, stvar bi se nekako brzo odvila i lakše rešila. Jel? Ljudi nekad dođu samo jedan puta i više se ne pojave. Iz razloga koji su sasvim nepoznati terapeuta, ali često ostanu nepoznati i njima. Mm-hmm. Da bi mogli da se razumemo i da postignemo razumevanje za početak, postizanje razumevanja je strašno važno. Moramo da pokušamo da otvorimo naše klijente da je u stanju da nam kaže ono što osjeti u trenutku.
E, a sada je baš pravi trenutak da najavimo da će naši slušalci u jedan sat čuti vesti, ali onda naravno nastavljamo razgovor o tome kako odabrati psihoterapeuta. Naša gošća u studiju je klinički psiholog i psihoterapeut, profesor doktor Jasna Veljković. Brojevi telefona Radio Beograda 1 za uključenje u drugom satu jesu 011-322-5099 i 011-322-5299, tu je i Instagram stranica. Čujemo se opet uskoro. Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Ukrajini ruske snage ušle su u grad Herson, granatirani su Harkov i Mariupolj, bombardovan je aerodrom u Čugujevu u Harkovskoj oblasti. Moskva poručuje da je i dalje okrenuta samo vojnim ciljevima i da su oko svih opkoljenih mesta uspostavljeni humanitarni koridori. Pregovori delegacija Moskve i Kijeva o prestanku sukoba danas bi trebalo da se nastave na poljsko-beloruskoj granici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da smisleni mirovni pregovori mogu da počnu tek kad Rusija prestane da bombarduje ukrajinske gradove. Poručio je da će Ukrajina zahtevati da dobije obavezujuće bezbednosne garancije ukoliko joj NATO definitivno zatvori vrata.
Evropski parlament usvojio je rezoluciju kojom najoštrije osuđuje agresiju Rusije na Ukrajinu i traži od Moskve prekid vojnih aktivnosti. Brisel žali zbog odluke Srbije da se ne pridruži sankcijama prema Rusiji i poručuje da to šteti procesu pristupanja Srbije Uniji. Za sve što se odnosi na kršenje teritorijalnog integriteta Srbija se pridružuje, a u pitanjima koja se tiču uvođenja sankcija ne, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o tome kako će Srbija glasati na specijalnoj sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o napadu Rusije na Ukrajinu. U Srbiji je prema posljednjim podacima virusom korona zaraženo još 2886 građana, preminulo je 39 obolelih, na respiratorima je 105 pacijenata. Film Zvanična konkurencija, čiji su režiseri Argentinci Mariano Con i Gaston Duprat, bit će danas prikazan na festu. Na programu festivala je film Annette, koji je Francuzu Leo Caraxu doneo nagradu za najbolju režiju na Kanskom festivalu. Dugogodišnji trener Novaka Đokovića, Marijan Vajda, napustio je njegov tim. Kako se navodi, ostatak tima ostaje nepromenjen. Vreme danas oblačno, na planinama sneg. Temperatura do 7, u Beogradu do 5 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Jedan je sat i skoro 4 minuta. Ušli smo u drugi sat emisije Među svetovima, svet prvog programa Radio Beograda. Ove noći govorimo o tome kako odabrati psihoterapeuta, a naša gošća u studiju je klinički psiholog i psihoterapeut profesor doktor Jasna Veljković. Ukoliko imate pitanje u vezi sa našom temom, možete pozvati jedan od dva broja telefona Radio Beograda. Oni su 011 322 5099 i 011 322 5099. 099. Također, ukoliko niste raspoloženi za razgovor uživo, možete nam poslati pitanje i putem naše Instagram stranice Među svetovima svet donja crta rb1. Mi ćemo naravno vaše pitanje pročitati u programu i dobit ćete odgovor. Čekamo vas.
So I remember every face of every man who put me here. I see my light come shine from the west down to the east. Any day now, any day now,
say every man must fall. So I swear I see my reflection somewhere inside these walls. Oh, I see my light come shining from the west down to the east. Any day now, any day now, I shall be
ove noći tema emisije Među svetovima svet Radio Beograda 1 jeste kako odabrati psihoterapeuta. I prvo ćemo pročitati pitanja koja su stigla putem naše Instagram stranice Među svetovima svet. Prvo pitanje glasi: koliko je važna emocionalna inteligencija kod psihoterapeuta, psihologa i psihijatra i da li taj predmet imaju u školi? školi.
U školi ne. A šta, studijama psihologije, naravno, mislim da se uči emocionalna inteligencija, ali to što vi nešto naučite na fakultetu je jedno, a praksa je nešto drugo sasvim. Dakle, bez svakodnevnog treniranja emocionalne inteligencije niko ne može ni postati psihoterapeut. Dakle, vaša emocionalna inteligencija se stalno, vi je stalno testirate u radu sa svojim klijentima kroz proces učenja psihoterapije, kroz silne supervizije koje imate, kroz rad sa klijentima, jer zapravo vi koristite u radu ovaj psihoterapijski pre svega svoj emocionalni aparat, ali koristite ga tako što upotrebljavate svoj kapacitet za komunikaciju, razumevanje i primanje klijenta u sebe, kako biste shvatili, preradili i doživeli njegove emocije i vratili mu ono što pripada njemu. I stalno morate da razdvajate šta pripada meni, koje su moje reakcije, a šta pripada mom klijentu. Jel? Tako da, bez emocionalne inteligencije, između ostaloga, ali puno znanja i treninga, jer emocionalna inteligencija se stalno trenira, između ostalog, u učenju psihoterapije i u radu psihoterapijskom, naravno, da nema psihoterapeuta.
A s obzirom na to da nije svako jednako senzibilisan, bez obzira na edukaciju koju prolazi kao psihoterapeut, koliko emocionalna inteligencija ima ulogu u tome da odredi ko je dobar psihoterapeut i ko je, eufemistički rečeno, manje dobar psihoterapeut?
Ja ne znam, ne volim crno-bele stvari. I dobar psihoterapeut za jednog klijenta je možda isti onaj koji je za drugog klijenta loš psihoterapeut. Prema tome, nikad ne bih mogla da kažem da postoje dobri ili loši psihoterapeuti, ali samo da postoje dobri psihoterapijski odnosi ili manje dobri. Jel? I postoje klijenti koji imaju manje ili više otpora u odnosu na psihoterapiju i psihoterapijski proces. Postoje, mnogi klijenti miniraju, naravno nesvesno i nenamerno, zato je prorada otpora neminovan put u psihoterapijskom radu ka postizanju terapijskih ciljeva. Nema čoveka koji nema čoveka koji krene da psihoterapiju da se ne pojave otpori, jer svi mi se branimo, mislim. S jedne strane želimo promenu, ali promjena je neizvesna. Mi ne znamo kakvi ćemo to biti u budućnosti kada izmenimo neke svoje modele ponašanja i kad ukapiramo naše nesvesne procese. A ovo što nam ne valja, mislim, i zbog čega smo došli, to je staro i poznato. Ono novo šta će biti, ne znamo šta će biti. Tako da otpori prema otpori promeni često mogu da idu i sa negativnim trenutnim osjećanjima koje se projektuju u psihoterapeuta, pa kažemo psihoterapeut je loš, a zapravo nešto je u nama loš što ubacujemo u psihoterapeuta.
Još jedno pitanje koje je stiglo putem Instagrama jeste: da li se dešava da se i psihoterapeut obraća kolegama za pomoć? Pozdrav, pozdrav i vama i hvala na pitanju.
Apsolutno. I psihoterapeut je čovek, a ne Bog. Prema tome, psihoterapeut je čovek koji živi neki običan život i kome se dešavaju i gubici i tragedije i koji ima probleme u ovim milionim odnosima. Prema tome, potpuno je prirodno, ja ovo mogu potpuno da podelim, čovek koji kaže ja sam psihoterapeut, pa sve rešavam sam, to je potpuno neistina, to je prosto nemoguće. Evo, ja ću vam ispričati, podelit ću sa vama crticu iz mog života. Desilo se za vreme bombardovanja da moj otac umre. To mi je jako palo, teško, a posebno mi je teško palo što se to desilo u sred bombardovanja, što je čovek napustio ovaj život dok padaju bombe nad Beogradom najžešće, a s druge strane što mu je mladost bila obeležena gubitkom oca i brata u Drugom svetskom ratu, isto zbog tih prokletih bombi. Imala sam klijente koji su dolazili na psihoterapiju i u to doba, naravno ne odmah, ali 10-15 dana posle sahrane mog oca, radila sam s jednom klijentkinjom i ona mi je došla u suzama i pričala kako je njen pas umro star godinu dana. Meni je bilo toliko teško da sam ja shvatila, jedva sam suzdržavala suze da ne bi plakala sa svojim klijentom zajedno. Te moje suze koje sam gušila bile su suze tuge koje su bile vezane za gubitak sopstvenog oca. Tada sam odlučila da krenem na razgovore kod svoje psihoterapeutkinje i kod koja mi je pomogla da odradim svoj rad žalosti. I to je nešto što je neophodno naučiti, odraditi rad žalosti. Za to nam je potrebna pomoć kada se dese veliki gubici. Prošle su mnoge godine, jel? Čovek nauči da se nosi s gubicima, ali za svakog čoveka postoji gubitak koji mu je najteži. I tada je potrebna pomoć, bili mi psihoterapeuti ili lekari ili bilo koje drugo zanimanje, sva znanja ovog sveta i iskustvo u psihoterapiji ne mogu da pomognu koliko lični kontakt, ne samo sa terapeutom, nego terapeut nam služi da u stvari dođemo do najvažnijih delova sebe, koje možda pre toga nismo videli i s kojima nismo komunicirali.
Hvala vam što ste podelili vaše lično iskustvo sa nama, a sada je vreme i da čujemo i prvog slušaoca koji će nam se uključiti u program. Dobra vam noć.
Dobro vam noć. Ja bih da pitam gošću prvo, da li su hipnoza i regresija deo psihoterapeutske prakse?
Prvo, hipnoza i regresija. Hipnoza se uči u svetu, postoje škole za edukaciju iz tog modaliteta psihoterapijskog. Kod nas hipnoza nije u spisku terapijskih modaliteta Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Vrlo je opasno igrati se sa hipnozom. Ja znam da postoje neki ljudi kod nas koji se reklamiraju u svojim na internetu da primenjuju i hipnozu bez diplome, ne, bez prođenih par radionica iz hipnoze, nego bez završene edukacije na adekvatnim i poznatim i priznatim školama u svetu iz hipnoterapije, nije moguće biti psihoterapeut koji se bavi hipnozom.
A regresija?
Regresija, termin regresija znači vraćanje na neke ranije stadijume razvoja. Aha. Tako da to vaše pitanje regresija, ne znam o kojoj vrsti vjerovatno mislite, na neke metode koji koriste. Ja mislim da je regresija, znam otprilike o čemu, na šta vi mislite, Ali bojim se da se to primenjuje poprilično ovako neprofesionalno.
Dobro. Ni ona nije deo ove psihoterapeutske prakse, je li tako?
Ne.
Nije. Dobro, dobro. A kažite mi što mislite vi o to? I o hipnozi, i o regresiji, i o... Šta mislite? Da li to... U kojim slučajima mislite da ako je to korisno, da može koristiti?
To ste, ne bi volila mnogo da govorimo o onim metodama u vezi kojih nisam prošla posebnu edukaciju. O tome treba da govore oni koji su kompetentni i koji su se profesionalno bave tim. Hipnoza može i da pomogne i da odmokne. Postoje razne vrste regresivnih metoda, mislim, i u primalnoj terapiji su se primalni krik Artura Džanova je bio jedna od poznatijih regresivnih terapijskih metoda, pa se dešavalo da mnogi ljudi u toj regresiji uđu u stanje koje je izmenjeno psihičko stanje psihotične dekompenzacije, da se posle ne mogu vraćati u realnost. Dakle, takve stvari su rizične i ne savjetujem ljudima pohađanje različitih kurseva na kojima neki navodni terapeuti primenjuju metode hipnotičke sugestije ili regresije ako ne žele sebe da dovedu u opasnost. A više o tome ne govore oni koji su kompetentni i koji se bave time.
Naredni slušalac je također na vezi. Dobra vam noć. Izvolite, u programu ste.
Ja sam na vezi.
Jeste.
Ovako, ja ću da zavolim da mi kažete, ja sam pre 9 godina mi umrla majka i teško sam gubitak majke i meni su konstatovali u mom mestu, ja sam se predstavio reži, sve moje podatke, to imate, i koja je diagnozija depresija, lek F33, od lekova samo su mi dali beselina 5 milika 2 puta i zolos. Ne da me ne pomaže, ali nije to, ja već 9 godina se mučim, nemam tako reći volje, jako imam 81 godinu i to imam unutice, svi mi radi na velikom položaju u Beogradu, sad ne bi to i to, ali ja nemam volju, mada ja mogu, ja funkcionišem, ja bi sam, na primjer, mogu da odem do Nemačke, sve doradim, da po toj način mogu da koordiniram sa ljudima, mogu da malo iz svog posla radio sam na jednoj instituciji jako popularnoj i to, zato je nebitno i sad najljubav molim, pošto od početka...
Ne, vaše pitanje.
Vaše moje pitanje da li se psihoterapeut, kao što ste vi klinički i psiholog i psihoterapeut, da mi pomogne u vezi depresije F33.
Pazite nešto, mi sad govorimo, ne treba da mešamo priču o psihoterapiji sa pričom o psihijatriji. Depresija je ozbiljna bolest i ta bolest se leči lekovima, mislim, postoje lekovi koje psihijatri ordiniraju, vrlo je opasno igrati se s lekovima. Ja sam klinički psiholog i ja se ne bavim lekovima. Dakle, postoji nešto što se zove rad žalosti i negde je normalno da u roku od godinu dana čovek prođe sve faze žalovanja i završi sa radom tuge. Gubitak majke je težak, gubitak uopšte bliskih osoba je težak, ali to se da savladati. Međutim, u nekim starijim godinama, ne želeći nikako da, kad kažem starijim, obeležavam ljude na starije i mlađe, ali je realnost da je depresija češće prisutna posle 65. godine života iz nekih kako bi rekla, ne samo iz nekih fizioloških, bio i bioloških i psiholoških razloga, jer naš organizam se menja, fiziologija nam je drugčija, nervni procesi su malo drugačiji, tako da depresija u starosti je nešto sa čime se relativno češće srećemo. Ja se uopšte ne bi upuštala u priču o tome koji koristite lekove. Benzedin prvo nije lek za depresiju, benzedin vam pomaže da lakše zaspite, jel? Najverovatnije ga koristite uveče, ali o tome nećemo da pričamo. Bilo bi dobro da možete da imate nekog stručnjaka sa kojim povremeno, kad osjetite potrebu, možete da pričate. To bi verovatno vama puno značilo.
Brojevi telefona Radio Beograda koje možete pozvati ukoliko imate pitanje za našu gošću, a na temu kako odabrati psihoterapeuta ili ukoliko imate neku nedoumicu na tu temu, brojevi telefona jesu 011-322-5099 i 011-322-5299. Tu smo i na Instagramu, među svetovima svet, donja crta, rb1, možete i tu poslati poruku.
Living hell, living hell, living.
Klinički psiholog i psihoterapeut profesor dr. Jasna Veljković je naša gošća sa kojom ove noći razgovaramo o tome kako odabrati psihoterapeuta. I sada ćemo uključiti i narednog slušaoca u program. Dobra vam noć.
Dobra noć, želim svima pre svega mir, sreću i zdravlje.
Hvala, vrlo lepe želje, želimo isto i vama.
Da.
Veoma važne želje u današnje vreme.
Biću veoma koncizan i brz, ali pre nego što postavim pitanje, mislim da sam možda čak i najpozvaniji za temu ove večeri. Ja sam u poslednjih 17 godina, evo baš sad pre nego što sam se javio iz računa, promenio sam 7 psihoterapeuta. I upravo se sada nalazim u procesu kada moj psihoterapeut počinje da se bavi privatnim biznisom i morat ću da tražim drugo. Mm-hmm. Pa vrlo dva kratka savjeta bih ja dao. Sada koristite internet i imate na YouTube-u snimke ozbiljnih psihoterapeuta, znači slažem se sa vašim gostom. Ja isto preporučam čovjeka koji je završio psihologiju. Protivnik sam toga da, mislim, nisam protivnik, ali moj je savjet da se ne uzimaju psihoterapeuti koji ne dolaze sa završenih psiholoških studija. Gledajte na YouTube-u nastupe psihoterapeuta. Danas imate toga sve više i više. I pročitajte neku knjigu iz psihoterapije nekog vodećeg utemeljača određene škole. Ne znam, kao što je Thomas Harris za transakciju analizu ili recimo za rept Albert Ellis.
A imate li vi pitanje neko?
A moje pitanje za vašu gošću, kada otpor kod klijenta dolazi do tih razmera da psihoterapija prosto mora da se prekine. Znači šta je za psihoterapeuta kazus beli da on mora da prekine rad sa svojim klijentom?
Hvala vam na uključenju i na pitanjima.
Ako klijent toliko ruši granice terapije, ako otkazuje seanse uzastopce, ako kasni na seanse po 10, 15, 20 minuta, ukoliko pravi razne atake na terapiju, granice terapije, terapeuta, a samim tim i samog sebe, to znači da prosto dalji rad nema smisla. Znači sve ima svoju granicu, ako se pretera sa kršenjem granica u terapije, terapija dalje nema smisla. Naravno, prethodno prorada otpora je nešto što, o čemu treba da se priča, jel? Ali to je sad i veština umeća i za kako će se to raditi u velikoj meri zavisi koliko su prethodno terapeut i njegov klijent ostvarili dobru saradnju.
A zamolila bih vas i da prokomentarišete šta vi mislite, da li je i koliko može biti korisno ili možda štetno, ukoliko osoba u nadi da će rešiti neke svoje nedoumice, prosto pogleda neke sadržaje na YouTube-u, izlaganja psihoterapeuta.
Pa danas je YouTube, nekada su bile ove razne knjige iz popularne psihologije, pa su me ljudi često pitali, ne znam, bio neki Ferrari crveni, ne, kako se zvala knjiga. I
Robin Sharp.
Da, i prvo je krenulo sa Emil Kuhn, kako povoćati svoj, pa onda gospođa Rainwater i tako dalje. Bile su tu razne jako popularne knjige koje su ugutali ljudi iz popularne psihologije misleći da će im popularna psihologija pomoći da reše svoje probleme. Danas to nisu više knjige iz popularne psihologije, danas je to internet. Klipovi sa YouTube-a ne mogu da nam pomognu nikako u rešavanju toga, ni kod kog psihoterapeuta da idemo, ni šta to nama odgovara ili ne odgovara. Ono što možda nam pomogne jeste pre svega autentična motivacija za psihoterapiju i želje za promenom i napor koji ćemo da uložimo, zato što je to jedan veliki posao, mislim, u kome rade dva radnika. Jedan je stručnjak psihoterapeuta, drugi je čovek koji dolazi na psihoterapiju. I obojica ili oboje moraju da se jako dobro namuče i potrude da bi psihoterapija uspela. bez otvorenosti takođe nema dobrog rada.
Da, trenutno je, evo ja ću samo da kažem, veoma popularan Jordan Peterson, koji ima i svoj podcast, pa su i brojna njegova predavanja sa fakulteta prevedena na srpski.
Sigurno jesam da je zanimljivo.
I
da.
Ima titl, ali dakle, bolje je usmerena psihoterapija sa konkretnim klijentom nego usvajanje sadržaja sa YouTube-a.
Naravno,
da li sam vas dobro razumela?
Sadržaj sa YouTube-a su možda interesantni ljudima koji ne znaju šta je psihoterapija, jako ih zanima, pa misle da to izgleda tako. To može da izgleda kako god, svaka psihoterapija je različita, jer su svaki, uvek je unikatna kombinacija klijent i njegov terapeut. Opet, kažem, jedan terapeut i različiti klijenti, različiti uspesi u terapiji, u terapijskom procesu.
Na vezi je još neko kome želimo dobru noć.
Dobru noć, dobro veče, dobro jutro.
Dobro veče, dobro jutro.
Da,
kako
da.
Ste?
Super, kad dođe utorak, jako fino. Samo bi pola da se naravno zahvalim na emisiji, da vas pozdravim, pozdravim gošću i voditeljku.
Hvala vam.
Takođe, pozdravljamo vas.
Da vas pohvalim i da zamolim da recimo takva je situacija u državi, u okolini, uopšte
u svetu.
U svetu, da bi nam ovakve emisije stvarno bile potrebne svako drugo večer, svaki drugi dan, svaku drugu noć.
Ne znam da li bismo našli toliko gostiju.
Nije problem da ih čujemo i dva puta nedeljno, ako bi hteli.
Da. A šta je vaše pitanje?
E pa ovako, htela sam da pitam doktorku, psihologa, da li je recimo presudno da će u rešavanju problema kod osoba kojih imaju, znači kod pacijenata, biti bolji psiholog, psihoterapeut koji je doživeo i preživeo u detinjstvu adolescentnom dugu, traumu, recimo razvod roditelja, svađa i alkohol, tako da. Ja se izvinjala, malo sam potrešena.
Sve u redu. Hvala vam.
Ne znam da ste me razumeli.
Sve smo razumeli.
Razumeli smo.
Hvala.
Hvala na komplimentima i na uključenju.
Opet ću da kažem, i psihoterapeuti su ljudi. I nema čoveka koji nije prošao neke vrste trauma. Traume su svima, svakom je njegova trauma najteža. I to je prosto tako. Da, pitanje vaše da li je dobro ako je psihoterapeut doživeo traumu, jel? Psihoterapeut je postao, ne zaboravimo, psihoterapeut zbog toga što je između ostalog pet godina imao svoj lični rad. Znači, on kao klijent 5 godina je radio na sebi i na svojim ličnim traumama, odnosima sa roditeljima, odnosima sa partnerima, unutrašnjim strahovima, konfliktima i tako dalje. Dakle, proradio ih je. I jako je važno da bez toga ne može da razume druge čovek dok ne počne da razume sebe. Tek kad razumemo sebe zaista, onda možemo da razumemo i druge. I poenta priče u tome. Šta god je imao psihoterapeut u svojoj istoriji, ukoliko je to dobro proradio, on je kompetentan da bude dobar psihoterapeut i naravno da ćemo razviti specifičnu vrstu osetljivosti u odnosu na one stvari koje smo i sami proživali. Moj primer je primer sa uginulim psom i tugom koji sam ja imala. Milion primera možemo da damo. Svi mi doživljavamo gubitke, različite vrste nema čoveka koji ne prođe neko razočaranje u svom životu, bilo da se razočara u bliske prijatelje, partnere ili u nekom trenutku možda i u samog sebe. To je prosto nešto, sve su to stvari na kojima možda se radi i kroz koje ćemo postati nekako samosvesniji. Samo ono što je najteže u psihoterapiji i od čega ljudi beže sa psihoterapije, jeste da se u psihoterapiji gube iluzije o sebi i drugima, a ljudi ne vole da gube iluzije, i onda kad postane gusto i kad ih psihoterapeut konfrontira sa stvarima koje nisu baš tako prijatne, jel, i koje vode gubljenju iluzija, pa i onih lepih slika o nama, nama samima koje smo stekli, a koje možda ne odgovaraju realnosti, jel? Svi mi volimo da mislimo jako lepo o sebi. Svi su mi dobri, a drugi su s nama loši. A što su drugi s nama loši, nemamo pojma. Međutim, kad se malo krene dublje u rad, ispostavi se često da mi se možda loše odnosimo prema drugima, da to ne vidimo, da učinimo nešto u svom ponašanju drugima, pa povučemo neki loš odgovor, što ne znači da su drugi loši prema nama, ali su nam odgovorili onako kako smo ih mi pokrenuli svojim ponašanjem. Znači, ne zaboravimo da zapravo zato je psihoterapija teška, zato što se bavimo istinom, a istinu je često, naročito sebi, teško podneti. Postoje ljudi koji će i čitav život ići na psihoterapiju, ali nikada je neće završiti.
Na vezi je još jedan slušalac. Dobra vam noć, izvolite.
Dobra noć i vama. Konkretno pitanje. Kom stručnjaku da se obrati osoba, znači bez lutanja, bez nedoumica, znači direktno kom stručnjaku da se obrati osoba koja pati od kompleksa, kojoj upropašćuje život, jer ja verujem da je posjedovanje kompleksa stvarno stanje psihe koje nije normalno. A vama, gospođo Đilas, predlog da jednu od narednih emisija posvetite baš ovome, kompleksima.
U redu, hvala vam najljepše na tom predlogu. Moram da vam kažem da smo mi u prošloj godini zapravo i posvetili temu, to jest emisiju kompleksima više i niže vrednosti, a dok vam naša gošća, gospođa Veljković, daje odgovor, ja ću vam reći i tačan datum kada je to bilo. Izvolite, gospođa Veljković.
Postoje različite vrste kompleksa, ali ja baš hoću da iskoristim reč kompleks i da upotrebim reč sasvim drugog značenja, a to je reč kompleksno. Znači, priča o kompleksima je jedna kompleksna priča i ona podrazumava i priču o ličnosti. Dakle, čovek koji ima komplekse dolazi na psihoterapiju da se bavi svojom ličnošću. Znači, to je priča o radu na sebi. U svakom slučaju, različite vrste kompleksa, između ostalog, su samo sastavni problemi funkcionisanja jedne ličnosti. Znači, to je stvar za psihoterapiju.
Tema, tačnije izdanje emisije Među svetovima svet, kada je tema konkretno bila upravo ta, kompleksi niže i više vrednosti, bila je 16. februara 2021. godine. Eto, skoro pre godinu dana. Olakšat ću vam tako što ću vas uputiti prosto na Google. Napišite na Google, to jest na pretraživaču, Među svetovima svet, kompleks više i niže vrednosti, i pojavit će se link sa tim izdanjem emisije. Tu ćete moći i da je preslušate celu. Gošća je bila psihijatar i psihoterapeut dr. Tijana Mirjanić. A sada možemo da čujemo i našeg narednog slušalca. Dobra vam noć.
Halo.
Halo, izvolite.
Dobro večer. Samo me prvo zanima, mislim zbog toga koliko ću da pričam, jer to se posebno sad naplaćuje ako imam pretplatu na mobilnom?
Ne naplaćuje se. Ne naplaćuje se dodatno, ali bih vas ja u svakom slučaju zamolila da budete koncizni zbog naših drugih slušalaca jeste, koji čekaju red.
Ja ću nam bez to da kažem sve što želim. 2017. godine sam se razbolela od raka debelog creva. Imam ćerku koja je veoma obrazovana, doktor nauka, i ona je to toliko teško shvatila, ona ima sa 37 godina, da je za dve noći posle toga totalno sedela i sad ima manje koncentracije na poslu i ni muž je baš puno ne razume jer on nema roditelje i onda nju teže razume što tako pati. I ona ne kaže to mnogo meni, ali ja kad idem na te kontrole, ona toliko to teško shvati da ona uopšte tad ne legne, a ujutro mora velike projekte da radi. A toliko se plaši, izgleda sad već počela i na sebe, da se boji, da počela je komplet preglede i počela je da se pregleda sad neki dan je komplet od glave do pete i krvna slika i sve ostale nalaze ultrazvučne sve uradi, to je normalno da treba, ali da toliko je opterećena da vidim da je često odsutna i često, mislim, više puta ide i na put i teško je.
Ajdemo ovako da malo skratimo. Vaše pitanje
zanima,
konkretno
živim u Novom Sadu. Kod kog psihologa, tako reći, jer ona je jako, mislim, jako inteligentna, ne bi ona htjela ni da ide kod psihijatra. Nego recite mi, ima li da vam je poznato da u Novom Sadu ima neki dobar, da nije neki, što ste pričali sad u vašem programu, da nije neki slučajno, što nije pravi? Da tako nazivam, da li znate nekoga kod koga bi se mogli obratiti? Mislim,
hvala vam.
Ja.
Mm-hmm. Hvala vam.
Nešto prvo, samo vaša ćerka može da se obrati, jel? Ako ste smatrate da ona ima problem, ona to možda ne smatra, jel? Dakle, ako želi, ona treba da se obrati za pomoć nekom, da li psihologu, da li psihijatru ili psihoterapeutu. Rekli ste da je vaša ćerka doktor nauka, mislim da će ona to biti u stanju sama da proceni. Ima jako puno vrlo kvalitetnih i psihologa i psihijatra i psihoterapeuta u Novom Sadu. Novi Sad nije mali, prema tome ja sam sigurna da će naći nekoga ko će joj pomoći ukoliko bude odlučila da potraži nekoga. Odlično što se vaša ćerka kontroliše. To je neophodno, pogotovo što ste vi oboleli od ove bolesti. Za svaki slučaj potrebno je deca roditelja koji su imala ili imaju takve probleme da prokontrolišu i svoje zdravlje bar jednom u 5 godina. Prema tome to nije loše. Vi ste zabrinuti kao majka i želi biste da pomognete, ali vaša ćerka mora da odluči da krene da potraži pomoć i to prepustite njoj. Rekli ste da je veoma pametna i u to ne sumnjam.
E, imamo još dva slušalca na vezi, što znači da moramo biti ekspeditivni i koncizni. Izvolite.
Da.
Postavite pitanje u programu.
Pozdravljam profesoricu. Pa evo, postavljam pitanje
kolektivno lečenje, individualno lečenje.
Hoćete reći grupna psihoterapija, individualna psihoterapija?
I interesuje me, kada grupna...
Da, interesuje vas šta?
Da, i interesuje me, sad kad ja recimo...
Izvolite.
Dođem kod vas, vi ste moj izabrani psiholog. I kad uđem kod vas, da li vi na osnovu vašeg iskustva sa mojim razgovorom, pružanjem ruke i možete otprilike da procenite koliko je meni, koliko, šta je se kod mene dešava?
Hvala vam na konciznosti.
Da. Prvo, individualne i grupne psihoterapije su dve različite stvari i sama reč kaže, grupna psihoterapija je veoma korisna kao što je individualna psihoterapija, ali u grupnoj psihoterapiji vi uz pomoć članova grupe i vašeg terapeuta učite se ne samo da radite na sebi svojim problemima, nego vidite kako to drugi rade. Identifikujete se sa ostalim članovima grupe, učite se socijalnim veštinama i stičete mnoga znanja iz komunikacijskih procesa koja ne možete steći, bar ne na taj način, kroz rad u grupi. Konačno sa članovima grupe stičete zajedništvo i delite mnoga događanja koja se dešavaju u grupnom radu. U individualnoj terapiji postojite vi i vaš terapeut i zidovi oko vas koji samo čuju ono o čemu vi govorite. Znači, druga vrsta terapijske situacije u svakom slučaju.
I ovo za prvi utisak...
Izabranog psihologa, to ja baš nisam mnogo razumela, izabranog lekara, imaju ljudi u domu zdravlja, izabranog psihologa nemaju, mislim. A svako bira svog psihologa ili psihoterapeuta.
Mislim da je slušalac hteo da pita ukoliko on odluči da, na primjer, dođe...
Krene na psihoterapiju, da.
Da, krene na psihoterapiju. Da li može psihoterapeut u nekom kratkom roku da oceni...
Ne, nema šanse. Zato je potrebno vreme.
Hvala i vama na konciznosti. Poslednji slušalac za ovu noć. Izvolite.
Dobro noć, pozdrav vam i vaše uvažene... Koliko psihoterapeut sme da unese sebe u samu tematiku problema svog klijenta? To je prvo pitanje. I drugo pitanje, muzika vam je užasna, čisto da znate. Tako da, eto, to je moja koncizna, direktno...
Imaćemo to u vidu.
Evo,
hvala
da odgovorimo odmah. Psihoterapeut je potreban klijentu. Dakle, psihoterapeut je tu zbog klijenta. Psihoterapeut u svakom slučaju, klijent govori psihoterapeutu o svojim problemima, a ne govori psihoterapeut klijentu o sebi i svom životu i svojim problemima. U tome poente priče. Dakle, postoji to nešto što se zove poštovanje potreba klijenta. Potreba psihoterapeuta bilo bi veoma neobično da govori klijentu o sebi. Dakle, psihoterapeut je obučen da koristi svoj psihički aparat da bi pomogao klijentu.
Hvala vam na odgovorima koje ste pružili našim slušalcima i hvala na vremenu koje ste izdvojili ove noći i za moja pitanja u ime svih slušalaca.
Nema na čemu, bilo mi zadovoljstvo da budem gost u ovoj vašoj emisiji. Pozdravljam sve slušalce.
Nadamo se da će biti prilike da ponovo razgovaramo na neku temu. Hvala i vama, poštovani slušalci, što ste i ove noći između utorka i srede bili na talasima prvog programa Radio Beograda. Naredne nedelje govorit ćemo na jednu sasvim drugačiju temu, ali vrlo takođe aktuelnu. I do te naredne nedelje, kada ćemo se čuti u isto vreme, na isto mestu, pozdravljaju vas Milena Borčanin, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja.
walking down a back row with no flashlight. Night birds singing their tune under the soft blue light of the moon. Time rolls like a wheel over things I knew but forgot to feel. And as I walk, the light reveals some scars on stars to follow. Another day.